Man gribās radīt to sajūtu, tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši otrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies uz zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Un tie, kas neatrod.
Protams, ir tas jautājums virs kā, ko ņemt par atskaites punktu.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Esiet sveicināti. Mans vārds ir Anda Bušavica, un šai raidījumā stāsts par šovasar Zabils Mākslas kultūras un turisma centrā skatāmo laikmetīgās dzejas personāla izstādi Pārējošā iznīcība. Izstādes autors Emets Ezels. Jau apzinīgā vecumā uzzinājis līdz tam noklusētās savas dzimtas vēstures lapuses, viņa senči pirms Pirmā pasaules kara dzīvoja Zabilē. Līdz 1915. Gadā cara valdība šo ģimeni masu deportācijās pārvietoja uz Krievijas vidieni. Ko iesākt ar nedziedināmām pagātnes traumām? Jau trešo gadu Emets Ezels vasarās brauc uz Latviju, apmetas Pedvāles mākslas parka starptautiskajā mākslinieka rezidencē, kur veids gan kultūras pētījums, gan arī kā mākslinieks strādā ar šīm tirdošajām tēmām. Šovasar viņš ar izzināto, piedzīvoto, gatavs dalīties Zabils Mākslas kultūras un turisma centrā skatāmajā izstādē. Bet kā viss šis stāsts sākās?
How did all this start? In 2022, I moved to Berlin.
Kā tas viss sākās? 2022. Gadā es pārcēlos dzīvot uz Berlīnu, Vācijā, no Teksasas. Jā, no Teksasas, Amerikas Savienotajās valstīs, kur biju dzimis, un tur man piezvanīja māts brālēns. Viņš teica, es tevi meklēju, man ir visi mūsu ģimenes dokumenti, fotogrāfijas, visādi papīri, pastkartes, arī attēli no Zabilis. Kad viņš man piezvanīja, es pat nezināju, ka mammai ir brālēns. Tad es iegūglēju Zabili. Kādu laiciņu man bija bail šurp pat braukt, šī vieta bija pārāk skaista. Bet tad es ar pārsteigumu atklāju, ka šeit darbojas mākslinieka rezidence, tajā nezināmajā nekurienas vietā, no kurienas, kā izrādās, nāk man ģimene. Ir arī mākslinieka rezidence. Es nodomāju, oho, tad man ir vieta, kur es varu doties. Pirmo reizi, kad atbraucu, es te pabiju tikai 7 dienas. Tā bija īsta svētība, taču vienlaikus es biju tik pārņemts ar emocijām, dusmām, sērām. 7 dienas bija ilgākais, ko es varēju izturēt.
That 7 days was all I could do.
Vai es drīkst jautāt, cik jums gadu?
I'm 29.
29. Kad es atbraucu, man bija 26. Un jūs gribat teikt, ka visu šo laiku jums nebija ne mazākās nojausmas par savu izcelsmi.
I think like many people the stories I was told were filled with holes. They had gaps inside of them.
Es domāju, ka tā bieži mēdz būt, ka stāstos, kas klīst ģimenē, ir kādi baltie plankumi. Atmiņās, ko es pārmantoju, bija daudz noklusētā, jo šīs atmiņas ir sāpīgas. Ieraudzīt, aptvert notikušo, tas sagādā ciešanas. Bet varbūt arī jaunajā pasaulē dzimtas saknes nav tik svarīga tēma.
I think that in America, like in most places, the things that are important are forgotten.
Man ir tāda sajūta, ka daudz kas, kas ir svarīgs, manā zemē tiek piemirsts, it kā izgaisināts. Mana māma man nekad nebija teikusi, ka esmu ebrejs. Un viss sākās vēl pirms es piedzimu. Mana māte pieņēma jaunu darbu, viņa izbalināja matus un nekad neskatījās atpakaļ. Viss, ko viņa vēlējās, bija asimilēties, iederēties. Viņa izveidoja savu dzīvi no jauna, izdzēšot veco. Taču mani kā mākslinieka darbi lielā mērā veltīti savus dzīves veselumu atgūšanai. Es vēlos saprast, kas tad ir tas, no kā mana māte vēlējās atbrīvoties. Un man bija jāatbrauc uz Zabili, lai saprastu, ka māte sev nodarīja tieši to pašu, kas tik nodarīts ebrejiem šeit. Šajienas zeme, mana māte, tas viss ir saistīts, es pēkšņi iegūju kopainu.
Suddenly I could understand the bigger picture.
Kā sauc jūsu māti?
Amy Blumenthal.
Amy Blumenthal. Nu, izklausās visai ebrejiski. Izklausās gan pavisam ebrejiski. Kad man vecmāmiņa man pateica, ka esmu ebrejs, es biju visai šokēts. Un arī apkaunots, ka es laikam nonākšu ellē. Jo es nepazīstu nevienu ebreju, es nezinu, kā ebrejiski lūgties. Es vispār neko nezinu. Bet šī izcelsme jums ir svarīga.
No one wants to live a lie.
Neviens negrib dzīvot melos. Mana māte lika man dzīvot melos. Bet tagad es izdzīvoju kaut ko citu. Vai esat kādreiz saticis vectēvu, kurš vienīgais, kā sapratu, izdzīvoja pēc deportācijām? Tas jau bija mans vecvectēvs. Visa mana ģimene dzīvoja Sabelē, viņiem bija maiznīca. Es varu jums parādīt to māju. Tā joprojām ir savā vietā uz galvenās ielas.
Yeah, the Blumenthal Bakery, there was a little pretzel sign outside the front.
Vienā stūrī vēl ir redzams kliņģers. No ģimenes stāstiem es zinu, ka piektdienās viņi cepa vairāk maizes, lai pietiktu sabata laikam, cepa arī maizi, ko izdalīja kopienas ļaudīm. Pēc deportācijām Sabelē nekad vairs nav bijusi maiznīca. Kad atbraucu pirmoreiz, es neko daudz nezināju par vēsturi. Es zināju, ka man ģimene deportēja, bet kāpēc deportēja? Kas ar viņiem notika? Vai viņi gāja kājām, brauc ratos, kāpa vilcienā? Un tikai tad, kad atbraucu, es uzzināju, ka 1915. Gada deportācijas bija daļa no grandioza reģiona pārveidošanas plāna. Es lasīju pētnieka Pītera Gatrela, Erika Lohra rakstus, uzzināju, ka bija vesela rinda tautību, kas tika deportēts. Ne tikai ebreji, arī vācieši, arī islamticīgie.
Better to eat Russian hay than Muslim bread.
Ja lasa tā laika presi, tur ir tāda saukļa kā labāk ēst krievu naidu nekā islamticīgā ceptu maizi. Ebreji tiek raksturot kā slepenais valsts iekšējais ienaidnieks. Valoda tik nīdēta. Ksenofobija jau neradās vienā mirklī, no nekurienes. Tas viss vēlāk noveda pie ebreju genocīda.
It's a surprise for you because you lived in America.
Yes.
This history, it repeats
totally. Also,
mani visvairāk pārsteidz, ka mainās ideoloģijas un režīmi, bet nemainās stratēģija. Līdzīgā veidā Staļina laikā notika masu deportācijas, arī rusifikācija turpinājās. Tas jau arī ir tas, kas mani nodarbina. Ka tas, kas pirms 100 gadiem tika nodarīts manai ģimenei, varbūt šobrīd notiek ar kādu citu ģimeni. Bet jūs tā kā mēģinat iet pret straumi. Jā, to es daru, bet ir ļoti svarīgi arī neiestrēgt pagātnē.
I think this is a very dangerous thing that can happen too.
Uzklausot Emeta Ezēla dzimtes stāstu, arī man nācās atzīties sev vēstures nezināšanā. Es, protams, zināju par ebreju holokaustu otrā pasaules kara laikā, bet 1915. Gadā Latvijas vēstures institūta žurnāla 2015. Gada pirmajā numurā internetā atrodu Leo Dribina publikāciju – vāciešu un ebreju deportācija no Kurzemes un Vidzemes guberņām Pirmā pasaules kara gados. Citēju, šai deportācijai bija pakļaut apmēram 60 tūkstoši cilvēku, kurus nepamatot apvainoja sadarbībā ar Krievijas ienaidnieku karā ar Vāciju un tās armiju. Izsūtīšanas galveno pavēli 1915. Gada 17. pēc vecā stila 30. aprīlī parakstīja Krievijas armijas augstākais virspavēlnieks Lielkņas Nikolais Nikolājevičs. Varmācīgas izraidīšanas galvenais uzdevums bija izveidot no neusticamām tautībām iztīrītu piefrontes zonu un pārliecināt Krievu sabiedrību, ka armijas neveiksmēs pirmām kārtām vainīgi ir izsūtāmo nekrievu tautību ļaudis. Patiesībā tajās izpaudās Krievijas bruņoto spēku sliktā sagatavotība karam. Sabelē deportācijas tika veiktas 1915. Gada maija mēnesī, šavot ebreju svētkos. Deportētie tika nomitināti Krievijas vidienē, īpašās nometnēs, kurās viņi ciet no bada, no tuberkulozes. No visas ģimenes šīs deportācijas pārdzīvoja tikai vecvectēvs, Jitzhaks Šmuels Blumentāls, kuram izdevās vēlāk nokļūt Amerikas Savienotajās valstīs. Taču Sabeles sinagoga stāv savā vietā. Nesen atjaunota, tagad tajā iekārtots Sabeles mākslas kultūras un turismu centrs, kurā maija mēnesī, 110 gadus pēc ebreju deportācijām, tika atklāta Emeta Ezela izstāde Pārējošā iznīcība. Šī ir telpa, kurai ir ļoti īpatna akustika.
What can I tell you about the acoustics? Look, this space was used for singing. That's what it's best for.
Ko es jums varu pateikt par akustiku? Šī vieta ir radīta, lai dziedātu lūksnes.
These are both of these poems and they share the same title.
Te ir divi dzejoļi. Tiem ir kopīgs nosaukums. Pēc daudziem gadiem, meklējot savējos, es uzgāju kādu citu sāpes. Latvijā cilvēki man teica, tu vari būt laimīgs, ka tavu ģimeni deportēja. Mēs palikām, mēs esam tie upuri, mēs pieredzējām sāpes. Un tas bija tas, kas man Latvijā pārsteidza. Te ir tik daudz sāpju. Zeme ir tā, kas spēj panest to visu. Nu lūk, šis dzejols. Te lejā ir divi ivrīta alfabēta H burti.
And it makes the H sound. And these two letters together.
Divi ivrīta H burti ir viens no Dieva slepenajiem vārdiem, kas tulkojams kā dievišķo putekļu mistērija. Un te es uzrakstīju, kā jidišā tiek burtot Sabile un Latvija, nodrukāja to ar mazmazītiņajiem smalkajiem aškenāzī burtiem.
And the poem goes, My first Sabile, hands and knees in the field, I searched for my mother, but she had already gone. I searched for my grandpa, but he was melted snow. Does anybody here recognize me? Beautiful landscapes.
Mana pirmā Sabile, ar rokām un ceļiem uz lauka. Es meklēju mammu, bet viņa jau ir aizgājusi. Es meklēju opapu, bet viņš bija izkusis sniegs. Vai kāds man šeit vispār vēl pazīst? Skaisti skati manējo vietā. Pagasts uzcēlas televīzijas torni par mūsu kapsētu. Akmeņmirkst sūnās un dadžos. Es vēl nemāku runāt sūniski. Sabili mana miesa, rokas un ceļi, rokas un ceļi. Apdziediet kapsētu, apdziediet upi, Ēģipte. Tā viņa sauc upi, tik saldu, ka varētu noslīgt. Es slīkstu. Skaisti skati manējo vietā, skaisti skati.
Beautiful landscapes in place of my people. Beautiful landscapes. Stork spans over Gaza, circles date palms and rubble, her beak blood dark, lipstick on the mouth. A soldier.
Svētels plešs spārnus pār Gazu, aplido datels un drupas. Ar asins lūpu krāsu uz mutes, kareivis pogā un atpogā kreklu, lido miesas, triecas pret mūri, spalvu šķembas, sprākst. Kas nāk pēc alkatības? Kas bija pirms? Es grimstu bedrē, zinot, ka neko nevar izpirkt. Bada smagums, spogulīt, spogulīt, dzimtā zemīte. Es svētelis mīlējos ar katru masu kapu, katru sagrauto namu, katru dzimtas vārdu, kas izrauc no svētajiem pakalniem. Mēs noguldām placentu pie mūsu kliedzošā centra, skarot visu, skarot sarkanas kājas, pelnpalākus spārnus, vējš runā, liesmo mute. Mammu, nu paskaties uz šīm izpostītām debesīm. Izstādē izmantotos Emeta Ezela dzejoļus atdzejojusi Ieva Lākute. Mūsu sarunā piedalās arī Santa Lavendele, Sabiles mākslas, kultūras un turisma centra kultūras projektu koordinātore.
Es saprotu, ka šī ir jauna kultūras iestāde. Jūs pastāvat kā turisma informācijas centrs un kā izstāžu zāle tikai 4 gadus.
Jā, tā ir. Ir interesanti, jo šajā laikā pie mums ir iegriezušies, jā, protams, daudz apmeklētāju un kaut kāda daļa no tiem ir uzdevuši šo jautājumu, kā tas ir jums šeit nu, tā kā sadzīvot ar to, ka šī taču kādreiz ir bijusi tāda vēsturiskī kulta celtne, ebreju sinagoga, un šeit tagad ir laikmetīgās mākslas centrs. Bet nu, tur jau ir šis stāsts par šo projektu, kas bija RF projekts, Jēkab ceļa kultūras mantojuma mākslas jaunredz magnēti, ar to domu neaiziet bojā šīm vēsturiski nozīmīgajām celtnēm, bet dot viņām jaunu iespēju, tā kā dzīvot no jauna, citā statusā, protams, bet būt pieejamām sabiedrībai, un manuprāt, tas ne tikai stabilē, bet visai Latvijai diezgan liels ieguvums. Ir, tie gan ir vairāk tā kā dzimuši sabilnieki, bet kas vairāk nedzīvo Stabilē, kas šeit arī ir ienākuši, un ar tādu interesi pirmais, kur dodas, grib iebāzt galvu tieši pa zāles durvīm un paskatīties, kā tad šeit tagad izskatās, jo mēs atceramies, ka mēs šeit kādreiz spēlējām volejbolu, mēs šeit spēlējām basketbolu, jo bija padomlaiko, šeit bija Sparta zāles sinagogas sēka.
Nopelni par Sabiles sinagogas glābšanu no pamestības lielā mērā pienāks Pedvāles mākslas parka saimniekam, māksliniekam Ojāram Feldbergam.
Es saprotu, ka Ojārs Feldbergs šo ēku nopirka no konservu ceha.
Jā, no Sabiles dārzeņu un konservu fabrikas, jā, taisnība, jo Sabiles dārzeņu konservu fabriku šo ēku daļai tikai izmantojas kā noliktavu.
I was so full of rage. The first time I walked into this building, there was an exhibition of gloves, of crocheted.
Kad pirmo reizi ienācu šajā ēkā, es biju pilns ar dusmām. Te bija latviešu rakstaino cimdu izstāde. Un es domāju, vai tiešām bija vērts nogalināt tādu daudzumu ebreju šo cimdu dēļ.
The Jews were slaughtered and removed for this shit. For gloves?
Nejautās cimdu adītājs 1915. Gadā deportē ebrejus no Sabiles. Lai gan sava taisnība viņam ir. Pirmais pasaules karš pavēr ceļu nacionālo valstu dibināšanai, vēstura meta kauliņus, un šoreizīt latvieši, maksājot ar savām asinīm, vinnēja tiesības būt noteicējiem savā zemē. Emi Cezels kopā ar savu partneri Avino Amu Stilmanu, kurš ir ebreju vēsturnieks, atraduši un tulko Sabiles Pinkas tādu kā laika grāmatu.
Pinkas, this is like a Jewish diary book. It is part a legal document, but it's also a community diary.
Pinkas ir ebreju rakstīta vietējās kopienas dienas grāmata. Kurš tad rakstīja šo dienas grāmatu? Kopiena pat rakstīja, savus ierakstus izdarīja rabīns, te ir aprakstīta apbedīšanas rituāli, ierakstīts, kas dzimis, kas miris, bērnu ķērājs ierakstīja savus zāļu receptes. Sabilē Pinkas sāk rakstīt 1790. Gadā, bet tās apraujas 1915. Gadā pēc deportācijām. Tas glabājas Krievijā valsts bibliotēkā. Mans pieņēmums, ka uz Krieviju deportētie ebreji paņēma sev līdzi Pinkas kā svarīgāko no dokumentiem.
And it ends in 1915 with the deportations.
Emets Pinku 19. Gadsimta ierakstos redzējis pat savu senču rokrakstu. Blumentāli dzimta Sabilē veica apbedīšanas rituālus, un tur bija aprakstīts, kā pareizi apmazgāt mirušā ķermeni. Man ir jādomā par to, kas gan būtu noticis, ja Blumentāli nebūtu deportēti 1915. Gadā. Ja nebūtu kara un Sabiles pilsētas dzīvē, joprojām dominētu labi organizēta ebreja kūpiena. Emi Cezels savu vārdu un uzvārdu raksta ar mazo burtu. Tā ir viņa izvēle, viņa jaunā identitāte. Izstādes organizatoriem viņš ir atļāvis savu vārdu rakstīt vīriešu dzimtē. Lai gan šis būtu piemērots brīdis iedzīvināt latviešu valodā, valodnieki ieteiktos nebināros vietnieku vārdus viņi, viš vai viņo. Jo Emet Ezel nav ne vīrietis, ne sieviete. Viņa eņģelīgā apdzimuma būtne šo stāstu patiesībā padara vēl jo īpašāku. Bet vai viņam atrastos vietas Sabiles ebreju kopienā?
So here you can see the name of God embossed. This is called printing blind. When you print without ink.
Te jūs redzat Dieva vārdu iespiestu reljefi bez tintes. Tas ir kā ebreji. Viņi ir un nav šeit. Un arī Dievs ir un nav klātesošs. Tas ir 48 burtu Dieva vārds. un šie burti ir ņemti no lūkšanas, ko tradicionāli ebreji dzied piekdienas vakarā.
Shall I sing it to you?
Vai vēlties, lai arī jums es to nodziedu? Tas būtu skaisti.
Anā bekvā Gedulat yamincha Tatie tzeroa Kabel rinait hamelcha Sagveno tareinu nora Nal gibon norshe yachurecha keva Sidchatcha tamid goyim leim Chassin kadosh merov tuvecha Nahel oinoitecha Yechid ehe Le'amcha p'nei Zohrei Kedoshatecha Shavotenu kabel Ushmatzakotenu
Izstāde pārējošā iznīcība Sabils mākslas, kultūras un turismu centrā ir laikmetīgās dzejas personāla izstāde. Un es jautāju Emetam Ezelam, kuru no mākslām jūs īsti pārstāvat, vizuālo mākslu vai esat dzejnieks?
Poetry, so I'm working with language.
Es esmu dzejnieks, es strādāju ar valodu, taču mana dzeja ir arī vizuāla, tipogrāfijas burti kā vizuāla attēli, Un man jāteic arī, ka ebreju kultūrā burti nav tikai burti. Itin viss ir dievišķā uzlādēts. Burtu zīmēs ir mistika, tiem piemīt maģiska jēga. Izrunāt vārdu nozīmē radīt eņģeli, izlaist to no savas mutes. Un pēkšņi valoda kļūst par kosmoloģijas turētāju.
To speak a word is to create an angel out of your mouth.
Kad es atbraucu pirmo reizi uz Sabili, Es norāvu šeit pelašķi ielikto mutē, košļāju izspļāvu. Es peldēju skails, mēģināju sevī dabūt šajienas zemi iekšā un ieliku sevi zemē, un no šī sakausējuma tapa dzejoļi. Balstoties uz saviem pētījumiem, apvienojot to ar dzejas piedzīvojumiem, es radīju grāmatu. Un tad no šīs grāmatas izņēmu dzejoļus un devos uz Ļubļinu Polijā. Šī pilsēta ir bijusi lielākais ebreju literatūras iespiešanas centrs. Pirmā ivrita izdevniecība šeit tika nodibināta 1536. Gadā. Ebreji bija dabūjuši īpašu karaļa atļauju drukāt šeit savus grāmatas.
In Lublin, there is a print shop called Dom Svuv.
Lai drukātu, vajadzīgi tipogrāfijas burti. Un Ļubļinā ir Dom Slov, jeb vārda māja. Tas ir tāds kā drukas muzejs. Šeit arī es, Roberta Savas darbnīcā, mācījos tipogrāfijas māku. Vārda mājā saglabāt arī vairāku ebreju burtu komplekti. Savulaik tie ražot Vācijā, Leipcigā. 1939. Gadā burti kontrabandas ceļā tika aizvest uz Palestīnu un tikai 2014. Gadā atvest atpakaļ uz Poliju. Šie ivrita burti ir viena no nedaudzajiem, kam izdevās izdzīvot nonākt līdz mūsdienām. Ļubļinā tiek stāstīta leģenda, ka genocīda laikā gan ebreji, gan poļu burti tika izliet lodēs, ar kurām šāva ebrejus.
And then they shot the Jews with the alphabet.
Bet es esmu mākslinieks, un es zinu, ko vēl spēj izdarīt burti. Es ņēmu šīs senās burtu zīmes, dažas no tām nāk no laika, kad man senči tika padzīti no sabiles. Ja tipogrāfijas burts nokrīt zemē, tas tiek bojāts. Plaisa tajā paliek uz mūžīgiem laikiem. Daži no burtiem, ko izmantoju savos darbos, bija ilgāku laiku stāvējuši ārā slapjumā sarūsējuši. Un veidojot iespiedu darbu, tu redzi rūsu uz papīra, tu redzi laiku caur valodu. Šrifta, ko es izmantoju burtus, 1909. Gadā Leipcigā radīs Rafaels Franks. Viņa dizainētie burti aizskar gan augšējo, gan apakšējo līniju, kā viņš teica, savieno debesis un zemi. Bet burts L ir cietis, un tas vairs neaizsniedz līdz debesīm, un zeme un debesis vairs nav vienoti. Pašā burtā ir kaut kas salausts. Ir mans ģimenes stāsts par dzīvi sabilē, un ir šī burta stāsts. Es nerunāju ebreju valodā brīvi, tradīcija ir pārtraukta. Bet es spēju vizuāli parādīt, kas ir noticis, un tas manī sēj gavilis. Tas vairs nav tikai vārds. Tas ir kaut kas materiāls, kam piemīt spēks un smagums. Tam ir pagātne, ir tagadne, un ir arī nākotne.
As you can see here, so this is the lamed. And there is one lamed that is not broken here. See how it reaches up? Also, I joined this poem because what you asked me about the past and the homeland.
All my life I was in that place and I didn't know. In this place.
Viens no izstādes darbiem pauž, es visu laiku biju šajā vietā, tikai to nezināju. Ar Emetu mēs runājamies arī tad, kad mikrofons ir izslēgts. Es stāstu, kad es pirmo reizi tūplānā piedzīvoju ebreju kultūru ceļojot pa Izraēlu, un manī tobrīd plosījās divējādas jūtas. Jo jau toreiz, un tas bija diezgan sen, bija redzams, ka valsts atrodas pastāvīgi kara stāvoklī, mērtiecīgi izspiež palestīniešus. No otras puses, kā kristietim, manī bija arī abrīna un biģība. Ak, tad šī ir tā vieta, kur Eļas kalnā Jēzus ar mācekļiem ēda vakariņas. Šī ir tā vieta, šī sajūta man bija sabilē, saka mans sarunbiedrs. Un vienlaiks viņš krasi nostājas pret to, ka viņa kā ebreja vēsture tiek manipulēta, izmantot palestīniešu izspiešanai. Uz jautājumu, vai viņam ir kāds skaidrojums šai sajūtai, ka viņa dzimtene ir sabile, nevis ASV, nevis Izrēla, Emets atbild.
There is a bird that migrates to Sabila, Latvia from Palestine.
Ir tāds putns, kas migrē no Palestīnas uz Sabili, katru gadu turp un atpakaļ. Tas ir baltais stārķis, un šis putns man iemācīja, kā atbildēt uz jautājumu par piederību vietai. Kā Palestīna un Sabila var būt savienotas? Tas, ko man ģimene piedzīvoja 1915. Gadā, tagad notiek Palestīnā. Pagājušajā gadā, kad tas atgriezās, tā spārna bija klāta ar pelniem, viņš bija lidojis pāri bumbotajai Ukrainai, Libānai, Sīrijai, Gazas joslai. Ir dzimteni, nav dzimteni, mēs varam strīdēties to pierādot zili palikdami. Mani vairāk aizrauj kas cits. Es mēģinu saprast, kā var piederēt zemei, kā var to atstāt un tomēr paturēt.
I'm not Latvian, I don't live here.
Es neesmu latviets, es šeit nedzīvoju, bet es atgriežos atkal un atkal. Es pazīstu šos kokus un koki zina mani, un es peldošu šai ūdenī. Izstādē būs arī skaņu instalācija, kurā es dziedu. Un šī dziedāšana ir kaut kas pilnīgi pretējs īpašumtiesībām.
Gedulēt jaminhā, tātie
ar Emetu Ezelu šovasar Sabils mākslas, kultūras un turismu centrā skatāmās laikmetīgās dzejas izstādes pārējošā iznīcība autoru sarunājās Anda Buševica. Par šī raidījuma skaņu gādāja Rudolfs Ozols.
No,
Tā kā tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss ir tieši otrādāk nekā dzīve.
Tas ir tā spēle, jā?
Ja? Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu.
Nē, principā ir skaidrs, augstāk par zemi.
Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Augstāk par zemi?
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.